Blaðsíða 158. Fiskeldi. Þegar takmarkana fór að gæta á fiskveiðum jókst fiskeldi hröðum skrefum. Vaxandi eftirspurn eftir fiskafurðum varð að mæta. Fiskeldi í vötnum hefur verið stundað í langan tíma en í sjó er það ekki eins langt komið og víða á tilraunastigi. Fiskeldistöðum fer þó ört fjölgandi með ströndum ýmissa landa. Fiskeldi í hitabeltislöndum er mikið. Þar eru skilyrði fyrir mjög góðan vöxt á fiski. Þau lönd sem eru stærst í fiskeldi eru Kína, Indland, Noregur og Chile.